Монторан у думці пробачив графові всі його провини. Він наважився нарешті кинути погляд на свою кохану. Її врода, як то майже завжди буває у жінок, у сяйві свічок здавалася ще досконалішою. Але вона обернулася до нього спиною і, повернувшись на місце, заговорила і своїм кавалером. До вух маркіза долинав її надзвичайно лагідний, пестливий голос. «Перший консул шле до нас дуже небезпечних посланців», – сказав партнер. «Пане», – відповіла вона, – «це вже було сказано у Вівітьєрі. Але ж пам'ять у вас немов у самого короля», – відказав дворянин, невдоволений із себе. «Щоб вибачати образи, треба їх пам'ятати», – живо відповіла вона, пом'якшуючи незручність становища усміхом. «Чи ця амністія поширюється на нас усіх?» – спитав у неї маркіз. Але вона не відповіла і, лишивши Монторана в збентеженні, знову пурхнула в танець із дитячим захопленням. Він дивився на неї холодно і сумно. Помітивши це, вона кокетливо нахилила голову, щоб підкреслити граційний вигін шиї, і, певна річ, не проминула жодного руху, який би міг показати надзвичайну довершеність її постаті. Марі вабила, як надія, вона тікала, як спомин. Дивитись, як вона танцює, означало піддатися бажанню володіти нею будь-що. Вона це знала, і усвідомлення своєї вроди надавало її обличчю невимовної принади. Маркіз відчув у своєму серці справжню бурю кохання, люті й шаленства. Він міцно стиснув графові руку і вийшов. «Що, він пішов?» – спитала мадемуазель де Верней, повернувшись на своє місце. Граф метнувся в сусідню кімнату і багатозначно кивнув головою своїй протеже, підводячи до неї молодця. «Він мій», – подумала вона, поглядаючи в дзеркало на маркіза, схвильоване обличчя якого ніжно променіло надією.